Hynia e Krishtit, shpirti I shejt, trinia, njohja e Zotit. Janë këto argumentet kryesore që predikatari shtëpisë papnore, Atraniero Kamtalamessa, do t'i zhvilloi për 4 të premte me rallë gjatë predikimeve të kreshmëve në praninë e papës të kurjes romake, mbledhur sot në kapelen e nënës së shëlbusit Pallatit Apostolik. Rregulltari Kapuçin kujtoi se meditimet do ta marrin shtytjen prej disa etërve të kishës e do të zhvillohen sipas temës. Mos I harroni të parët tuaj, e ndiqni fenë e tyre. Në prag të vitit të fesë shpallur nga Benedikti I 16, 12 tetor 2012, 24 nëntor 2013, etrit e kishës propozohen për t'i rrëdhën freski besoj me son, përmes kontaktit të ri me viganet e fesë që jetuan në të kaluarën.
Do t'ulemi me radhë në bankat e shkollës së 4 doktorëve të kishës lindore, Atanasit, Bazilit, Gregor Naciançenit e Gregor Nisenit, për të dëgjuar që na thot se cili prej tyre ne sot për dogmën që shpalli, përkatësisht hynia e Krishtit, e shpirtit shenjt, e trinis, e njohja e Zotit. Sot predikatari Kapuçin u ndalua posaçërisht tek mësimet e Shën Atanasit, që jetoi ndërmjet shekullit të 3-4, lidhur me hynin e plot të Krishtit. Krishti, saktësoj, është biri I lindur nga ati, por jo I krijuar.
La divinità di Cristo è oggi la verità.
Hynia e Krishtit është sot e vërteta me cilën kisha qëndron në këmbë, ose bie për dhe.
Theksoi atë Kantalamesa për të saktësuar më pas.
La divinità di Cristo invece la pietra angolare.
Hynia e Krishtit është guri I themelit, mbi cilin bështeten dy misteret kryesore të fesë krishterë, Trinia e Mishrimi. Janë si dy porta që hapen e mbyllen një herësh. E flake këtë gurë, e gjithë ndërtesa e fesë krishterë shëmbet mi vetveten. Nëse biri nuk është Zot, nga kush formohet Trinia?
Na mëson Atanasi, nuk mund të besosh në hyjnin e Krishtit nëse nuk fiton edhe përvojën e shëlbimit të kryer nga Krishti. Pa këtë, hyjnia e Krishtit bëhet lehtësisht ide, tezë. E dihet mirë se një ideje mund t'i kundërvihet gjithnjë një ide tjetër, një teze, teza tjetër. Po si mund të fitohet përvoja një shëlbimi të tillë, duke lexuar fjalën e Zotit e duke e marrë për atë që është, fjalë e Zotit, duke e mbarshtuar e duke marrë sakramentet, posaçërisht Eukaristin, ku Zoti është gjithnjë I pranishëm, duke ushtruar karizmat, duke jetuar në bashkësinë e besimtarve, duke u lutur. Hyjnia e Krishtit e ndriçon, e mbush me dritë mbar bashkësinë e krishterë. Pa besim në hyjninë e Krishtit, Zoti është larg. Krishti mbetet në kohën e vet. Ungjilli është një nga shumë e shumë librat fetar të njerëzimit. Kisha është thjesht institucion, ungjillzimi, propagandë, liturgjia, kujtimi një së kaluare që nuk është më. Morali I krishterë barë tepër e rëndë, e zgjedh as pak e këndshme.